Burime zyrtare greke njoftuan se qeveria greke po përgatit për ekligjin e ri për lejet e qëndrimit e emigrantëve të huaj. Projekti do dërgohet sipas Ministrisë së Brendshme greke këtë ditë në Parlamentin e Greqisë për diskutim dhe aprovim. Qëllimi kryesor i ligjit të ri për lejet e qëndrimit do të jetë unifikimi sipas standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian mbi emigracionin i rregullave për emigrantët e huaj që punojnë dhe jetojnë në Greqi. Pjesën më të madhe të këtyre emigrantëve, sipas edhe procesit të regjistrimit të kryer së fundi në Greqi, e zënë emigrantët nga Shqipëria. Kështu sipas pohimeve zyrtare të Ministrisë së Brendshme greke, projekt ligji i ri unifikon në një dokument të vetëm 42 rregullore, 20 ligje dhe 6 dekretet presidenciale që kanë të bëjnë me emigrantët e huaj që jetojnë dhe punojnë në këtë vend. Përfshija në një ligj të vetëm thjeshton një seri praktikash për emigrantët, si dhe për fëmijët e tyre. Kështu sipas ligjit të ri do të ulen kategoritë e lejeve të qëndrimit nga 50 në 19. Së dyti, fëmijët që kanë lindur në Greqi ose janë në shkollat greke do të kenë mundësi të marrin leje qëndrimi me kohë të zgjatur 5 vjeçare. Me këto leje ata mund të shkojnë edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, çka lejon shkollimin e tyre. Ligji i ri sinon që përmes këtyre lejeve të jap zgjidhje edhe çështjes së nënshtetësisë. Sipas burimeve zyrtare, ligji i ri nënshtetësisë parashikon që një fëmijë që lind në Greqi derisa të mbush 18 vjeç do të pajiset me leje qëndrimi dhe mbas kësaj moshe do të ketë drejtë të aplikojë për nënshtetësi. Së treti, të gjithë ata emigrantë që kanë karta 10 vjeçare dhe dëshirojnë do të kenë mundësi të kthehen ato në karta 5 vjeçare. Një nga aspektet më të rëndësishme të përmirësimeve ligjore lidhet me heqjen e të ashtuquajtorave enzima apo ditë pune të siguruara. Projekti ligji i ri nuk parashikon detyrime për emigrantët për një sasi ditësh pune të siguruara, siç parashikonin kriteret e mëparshme. Sipas vlerësimeve të shtypit që del në gjuhën shqipe në Athinë, kjo shihet si një mas mjaft e nevojshme nga momenti që qindra emigrantë shqiptar janë pa punë dhe nuk mund plotësojnë enzimat që duhet të aplikohen për lejet e qëndrimit. Në projekt ligjin e ri ka dhe disa përmirësime të tjera, si hiqet shuma 10.000 euro e të ardhurave totale për inovimin e lejeve të qëndrimit familjeve apo për bashkimin familjar, si dhe lejet e punës nga 4 bëhen 1. Ndryshimet në ligjin grek vijnë në një kohë kur jo pak emigrantë shqiptar ende nuk kanë mundur të ripërtërin lejet e tyre të qëndrimit. Burokracia e të zgjatur greke, shtrëngimet për ditët e punës të siguruara, kostot financiare për dokumentet kanë bërë që mjaft emigrant të mos përfshihen në marrën e lejeve të reja të qëndrimit. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.